My dear sisters, it's
Minahal
just
kong mga
wonderful
sisters,
to be with
you.
I'm
Mas mapasalamat kong naani ini sa akong unang higayon nga mamulong ato sa kababayen-an sa simbahan nagpundok sa tanang dapit sa kalibutan.
Tonight and today,
karong gabi ug karon na pasinunggan kita karon sa presensya ni President Monson ug President Iring. Ang choir mitandog sa atong mga kasing-kasing.
We have been inspired
nadasig kita sa mga mensahe ni
Sister
Thompson, Sister Alred, og Sister Beck. Sukad na sayran nga nindot nga organisasyon sa Relief Society sa Simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Sukad na sayran nga nakauban ko ninyo karon. Nakaunahon ako sa daghang kababayenan nga nakahulma sa akong kinabuhi. Ang akong matahom nga asawa nga si Harriet, akong inahan, ugangang babay, igsuong babay, anak ng mga babay, umagad nga mababay, ug daghang mga higala. Tibuok na kong kinabuhi, gipalibutan ko mga babay, kinsa midasig, mitudlo, ug miaghat kinako. Nahimo kong unsa karon sa dakong bahin, tungod ni ining tinagsang mga babay. Sa matag-higayon nga makigihimamat ko sa mga tagsuunang babay sa simbahan, akong mabating ako anaat taliwa sa samang talagsaong mga kalag. Mapasalamaton ko nga naa dinhi. Papasalamaton ko sa inyong mga talento, kaluoy ug serbisyo. Labaw sa tanan, ako mapasalamaton sa pagkakamu. Bililhong mga anak sa atong langitong amahan, uban ang walay kinutubang dili. Sigurado kong dili ikatingalya, apan ang kalainan tali sa kalalakinan o kababayenan, kasagarang kahibudngan. Sa physical, o sa paghunahuna, ingon man sa emotional. Usa sa labing maayong paagi nga ako manunaan sa paglarawan niini, mao ang paagi sa akong asawa ug akong pagluto sa pagkaon. Kung si Harriet mag-anam og pagkaon, kinikinalamian ay iyang linutuan sama ka lapanag sa kalibutan. Ug siya kanunay mag-andam og mga putahi gikan sa kanasuran nga among naadtuan. Ang presentasyon sa pagkaon katahaan, gani sagad kini matahom kayong tanawon nga maingon og makasala ka. Kung kinikanon, kinisama sa pista alang sa mga mata, sama kinialang sa panlasa. Apan sigurado gyud, bisan unsa ka perpekto ang usa ka butang, tan-awon og panlasa, si Harriet mangayog pasaylo alang sa butang ay ang gituuhan nga di perpekto. Nahadlok ko, basig na sobrahan nako og luya, siya moingon. O, sa sunod ba sinog, mas maayo kung dungagan ako gamay nga curry o sa kadugang dahon sa paminta. Tuguti ko pag-indig sa kalainan sa akong pagluto. Sa katuyuan ni ining pakigpulong, akong gipangutan na si Harriet, unsa ang pinakalamig na kong agiluto ang iyang tubag, pritong itlog.
Sunny side up. But that isn't all.
Apan di lang na mao. Aduna ko'y kinaham na putahi gitawag og Nusperchin. Ang ngalan murag dili kasi nga makit-an sa mahalong kananan. Ipaambit ko ninyo unsaon kini paghimo. Hiwaa og pino ang French bread og itoast kaduha. Mao kana ang recipe.
So, between
busa, tali sa piniritong itlog, bisan kung kini mantikaon, o Nusperchin, bisan kung kini sunog, kun magluto ko, mubati ko nga murag bayani. Tingali kini nagpakita o kalahian tali sa kong asawa og nako, gipakapinan og gamay, apan kini naglarawan sa usa ka butang nga sobra pa kaysa pag-andam lang og mga pagkaon. Alang ka na kumingon og atong maninot nga mga igsong babae, usahay kulang paghatag og bili sa ilang mga abilidad. Sila nagpukos sa usay kulang o di perpekto kaysa unsay nabuhat o kung kinsa gyud sila. Tingali, nakabantay mo niining kinaiya sa tao nga nakaila kaayo ninyo. Ang maayong balita mo nga kini usab nga mga punto sa usa ka dalaygon nga hiyas. Ang tiunay nga tinguha pahimuod sa Ginoo kutob sa inyong abilidad. Kaso lang, kini usab magdala og pagkapakyas, kahago ug way kalipay. Karon ako buot mamulong ato sa nakasulay nga gibati nga di sarang nawad-an ug paglaom una budlayan. Sa laktod, ako buot mamulong kanatong tanan. Nag-ampo sab ko nga ang Espiritu Santo mupakusog sa akong mga pulong ug muhatag nini og dugang kahulugan, panabot og inspirasyon. Nasayod ta nga usahay lisod magpatigbabaw sa atong mga ulo sa tubig. Gani, sa atong kalibutan nga nag-usab-usab, ang mga paghagit ug mga listahan usahay maingon og hagit imposible na mulihay pagbati na naghinubrang ang mga emosyon sa pag-antos ug kagulaanan. Wala akong nagsugyot nga mahimo natong balihon ang switch ug muhunong sa negatibong mga pagbati na makapaluya nato. Di kini usa ka pakigpulong nga magpasadya o usa ka pagsulay pagdasig ni atong nangaunlod sa huyuhong aron maghandom sila nga payahay sa baybayon. Akong nasabtan na sa tibuok natong kinabuhi adunay mga kabalaka. Nasayod ko nga adunay mga kasing-kasing sa nia karon nga nagbaton og bugat ng mga kasumanan. Ang uban nakigbisog sa mga kahadlok, mga kahaso sa kalag, alang sa uban ang kamingaw o ilang sikreto nga pagsulay. Kining mga butanga di walay hinungdan, hinoon. Buot kong mamulong mahitungod sa duha ka mga baruganan nga mahimong makatabang kaninyo sa pagpangita sa daan sa kalinaw. Pag-asa o hingpit nga kalibisan sa panahon sa pagsulay o kasubo. Buot kong mamulong mahitungod sa kalipay sa Diyos o kunsaon nga matag-usa ka nato, makatilaw ni inibisan sa mga kabudlay nga maghasol nato. Tuguti ko una sa pagpangutana. Unsa sa inyong pagtuo ang labing dakong posible nga kalipay? Alang nako, ang tubag ni ini nga pangutana mao ang kalipay sa Dios. Kini magdala ngadto sa laing pangutana, unsa ang kalipay sa atong langitnong Amahan? Tingali kini imposibleng matubag tungod kay iyang paagi dili atong paagi. Kay ingon ang mga langit taas kay sa yuta, mauman ang Dios nga mga paagi labi pang taas kay sa atong mga paagi. Bisan kung kita wa masayod sa kalugan sa tanan nga mga butang, kita nahibalo nga ang Ginoo na higugma sa iyang mga anak tungod kay siya miingon, kay tanawa mo kini ang akong buhat ug akong himaya sa pagpahinabo sa pagkaimortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tao. Ang langit ng Amahan makahimo sa pagtumanining duha ka mahinungdan ng mga tumon ang pagkaimortal o kinabuhing dayon sa tao tungod kay siya usa ka Diyos sa paglalang o Diyos sa kapuangod. Ang paglalang o pagkapuangod, duha ka katuyuan niya naghatag sa himpit niya kalipay sa atong langit ng Amahan. Ang paglalang o pagkapuangod, duha ka kalihukan nga kita isip yung mga espiritu mga anak makahimo ug kinahanglang musunod. Ang tinguha sa paglalang, usa sa labing laom nga pangandoy sa kalag sa tao, igsapayan, di igsapayan sa atong mga talento, edukasyon, kasinatian o abilidad. Kita matag-usa dunay tiunay nga tinguha nga maglalang ug sa kabutang nga wa pa nahitabo kaniadto. Ang tanang mahimong maglalang, di mo kinahanglan og salapi, posisyon o impluwensya aron makalalang usa ka butang nga may kahulugan ug kaanyag. Ang paglalang maghatag og laom nga katagbawan ug katumanan. Atong mapalambo ang atong makaugalingon ug uban kon kita mangamot sa wala mahanay nga butang ug muhulman ini nga to sa atong butang sa katong ug wala ko nagpasabot sa proseso sa panlimpyo. Panlimpyo sa mga kwarto sa batan-ong mga anak. Tingali mayingon mo, di ko usa ka kasing maayong muhimo. Kung mukanta ko lagnit ubos o taas, gamay sa nota, di ko makabalis o linya nga way ruler o ang practical nga gamit sa akong hinimong pan mga pagpabugat o paper with o doorstop. Kung ingon ana inyong gibati, paghuna-huna og usab, og hinumdon ni nga kamu mga espiritu nga anak sa pinakamaayong manlanalang nga tao sa tibuok kalibutan. Diba kinitakos ilon nga maghuna-huna nga yung espiritu gihunma pinagi sa usa ka walay kinutuban nga manalagan og mahangturon nga maluluyong Dios? Huna-huna kini ang inyong espiritu nga lawas obra maestro, gilalang uban sa katahom, may kapuslanan o kapasidad nga di hapit mahuna-huna. Apan sa unsa kita gilalang? Kita gilalang sa piho nga katuyuan o potensyal nga makasinating sa kinatibukan sa hingpit na kalipay. Ang atong natawhan ng katungod o katuyuan sa mahinungdanang panaw dinhi sa yuta mao ang pagpangita o pagsinati sa walay kinutubang kalipay. Usa sa mga paagi nga kita makita nini mo ang paglalang og mga butang. Kun kamo sa kainahan, ang inyong pag-apil sa Diyos sa iyang paglalang di lamang paghatag physical nga lawas sa inyong mga anak, pero pinagi sa pagtudlo o pag-atiman kanila. Kung kamo di pa inahan karon, ang mamugnaon nga mga talento nga inyong mapalambo, makapaandam kaninyo ni anang adlaw, miining kinaboy ug sa sunod. Tingali na gunahuna mo nga wa mo'y mga talento, apan usa ka na kasayop nga panghunahuna. Tungod kay kitang tanan, adunay mga talento, mga gasa, matag usa ka na to. Ang isang kuran sa pagkamanalangon, sobra pa kalapas kaysa mga limitasyon sa usa ka canvas o piraso sa papel, uwa magkinahanglan o brush pen o sa mga tapuyanan sa piano, ang paglalang nagpasabot sa paghimog sa kabutang, mawa pa na himo kaniad to. Mabulok nun nga mga harden, mga panimalay nga nagkauyon, mga handumanan sa pamilya, kabuhong sa katawa. Ang inyong gilalang di kinahanglang perpekto. Nga nung mandiay, ug ang mga itlog, mantikaon, ug antos sunog. Ayaw tuguti nga ang kahadlok sa pakyasan makawala sa inyong gana. Ayaw tuguti nga ang tingog sa mga mananaway mo para di sa ninyo, kanang tingog magagikan man sa gawas o sa sulod. Kung may bati pagihapon nga di sarang sa paglalang, pagsugod sa gamay, sulayi pagtanaw pila ka pahiyom ang inyong mahimo. Pagsulat o sulat sa pasalamat, pagkataon o bagong kahanas, pangitag o sa kaluna, og panindot kini. Hapit usa ka sentenaryo katunga ang milabay si President Brigham Young na mulong ato sa mga santos iyang panahon. Dunay dakong gibuhaton nga kinahanglan buhaton sa mga santos. Siya mingon, paglambo og pag-usbaw og paninduta ang tanang ana sa imong palibot og maray inyo og maray inyong mga lahuna. Pagtukod og mga syudad adunay inyong mga puy-anan, paghimo og mga hardin, putasan mga busan og atiman na ang yuta sa katahom. Kung inyong sud-ungon inyong mga kahago, mahimo ninyo kini uban sa kahimuot ug ang mga anghel magmaya sa pag-anha ug pagduaw sa inyong matahom nga mga dapit. Mientras tanto, padayon na pagpadayon sa inyong mga nahuna sa tanang mga grasya sa Espiritu ni Kristo. Kun kamo mas mutuo ug musalig diha sa Espiritu, mas mudako ang inyong kapasidad sa paglalang. Kana atong kahigayunan, nining kinabuhi, ug inyong padulnganan sa umaabot nga kinabuhi. Mga kaigsuunan, pagtuo ug pagsalig sa Espiritu sa inyong pagbuhat sa normal na makahigayunan sa adlaw-adlaw ninyong kinabuhi ug sa paglalang ug butang sa katahum ug mapuslanon, inyong mapauswag di lamang ang kalibutan sa inyong palibot, apan usab ang inyong kalibutan. Ang pagkapuangod laing mahinungdanong buhat sa atong langitong amahan, ug usa ka sukaran na kinaiya kon kinsa kita isip usa ka tawo giman napuno ni ining panahuna. Gimanduan kita sa pagtabang sa maluyahon, ipataas ang mga kamot sa nawad-an o paglaamog, liguna ang mga tuhod ng mahuyang, ang mga disipulo ni Kristo sa tibuok panon sa kalibutan na ilahan tungod sa ilang kaluoy. Kadtong misunod sa manluluwas, nagbangutan uban ni atong nagbangutan o sa paghupay ni atong nagkinahanglan sa kahupayan. Kung kita mukabot aron pagpanalangin sa mga kinabuhi sa uban, ang atong mga kinabuhi napanalanginan usa. Ang pag-alagad o pagsakripisyo nagbukas sa mga bintana sa langit, aron ang mga piniling mga panalangin mo bubo kanato. Tinud-anay, ang atong minahal na langitong amahan mo pahiyom ni atong nagpagabana sa mga uyamot niyang mga anak. Sa atong pag-agak sa upan mo, sakaw sab kita o gamay sa atong kaugalingon. Si President Spencer W. Kimball mitudlo, kung kita mo alagad sa atong isig katao sa hustong mga pagi, mas daghang kaptangan ang naaalang sa atong mga kalag. Si President Gordon B. Hinckley nagtuo sa makapaayong gahom sa pag-alagad. Human sa kamatayon siyang asawa, siya mihatag og maayong ehemplo ngadto sa simbahan sa paagi nga siya migugol siyang kaugalingon sa bulhaton o sa pag-alagad sa uban. Kinigiingon, si President Hinckley mitambag sa usa ka babaeng kinsang baguhay lang namatyan og bana. Ang bulhaton muayo sa imong kasubo. Pag-alagad sa uban. Kining halawm nga mga pulong sa paghatag sa atong kaugalingon sa pag-alagad sa uban, atong madiskubrihan ang atong kaugalingong makinabuhi ug atong kaugalingong kalipay. Si President Lorenzo Snow mipahayag sa samang huna-huna, kung mabantayan ninyo inyong kaugalingong medyo masulubon, tan-aw sa inyong palibot ug mangitag tao nga labaw pa kaysa inyong kahimtang. Adtoa siya, ug pakisayri unsay problema, dayon sulayi kini pagtangtang uban sa kaalam nga gihatag sa Ginoo kanimo. Ug ang labing unang ninyong mahibaloan, ang inyong kasubo na wagtang. Mubati mo ug kahayag. Ang Espiritu sa Ginoo manaa kaninyo, ug ang tanang butang maingon ug mihayag. In today's world, sa kalibutan karon, sa pop psychology, junk TV ug mga manual sa feel-good self-help manual, kining tambag ingon ug supak sa sugyot sa common sense. Usahay sultihan tang ang tubag sa atong mga balatian, mao ang pagtan-aw sa sulod, magpatuyang sa atong kaugalingong gasto karon ug unya na bayad ug sa pagtagbaw sa atong kaugalingong tingho bisan sa kadaot ni atong naa sa atong palibot. Samtang adunay mga higayon nga maalamong nahon nato pagtanaw ng atong kaugalingong panginahanglan sa kadugayan kini maghatag og malungtarong kalipay. Nagtuo ko nga ang kababayenan sa simbahan di igsapayan sa edad o sa kahimtang sa pamilya, nakasabot og makagamit sa labing maayong mga pulong ni James Barry, ang author sa Peter Pan, katong nagdaog kahayag nato sa makinabuhi sa uban, di makatago niini sa ilang kaugalingon. Akong nasaksihan ang hilom nga buhat sa kaayo o kaluoy sa bantuga mga babay, kinsa mihatag silang kaugalingon diha sa way pagkadao sa gumang putli ang akong kasing-kasing dako sa gayon nga makadungog o mga sugulan sa mga sister sa simbahan o giunsa na pagdali-dali aron pagtabang sa nanginahanglan na ay niya sa simbahan. Kalalakin ano kababayenan, kinsa nahibulong unsaon nila pagtampo sa gingharian. Usahay, mga kababayenan, kinsa single, diborsyada o byuda, mangutana, ang matag sister sa simbahan adunay dakong importansya. Di lamang ato sa atong langit ang amahan, ingon man nga to sa katukuran sa gingharian sa Diyos. Adunay importanteng buluhaton usa ka tuig. Usa ka tuig ang milabay nining meeting. Si President Monson mitudlo nga kamo gilibutan o makahigayunan sa pagserbisyo. Sa kasagaran, ginagmay mga buhat sa pag-alagad mao ang tanang gikinahanglan sa pagbayaw o pagpanalangin sa uban. Tan-aw, sisters, tan-aw sa inyong palibot na asa meeting sa sacrament, ang usa ka butan ang inahan nga may daghang mga anak, tanyag pagtapad kaniya o pagtabang na diha sa inyong kasilingan na ng usa ka bata na nagkinsa na wadan o paglaom, sultihin siya nga na himuot mo na makauban siya. Tinud-anay nga mga pulong sa pagdasig na kinahanglan ug may gugmaon nga nagpakabana na kasing-kasing apan mahimo maghatag og mahangturong epekto sa kinabuhi ni atong naglibot kaninyo. Kamo matahom nga mga sister pag-alagad sa kapuangan sa uban sa mga hinungdan nga mulabaw sa personal nga mga kaayuhan. Niini inyong gisunod ang manluluwas kinsa bisan kun hari magtinguha og posisyon. Ni siya na balaka kung nabantayan ba siya sa uban. Wa siya na balaki pagkompetensya sa uban. Iya mga nauna anaa kanunay sa pagtabang sa uban. Siya nagtudlo, nag-ayo, nakigpulong og naminaw sa uban. na sayo dyan ang kabantugan, gamayra o mahimo sa gawas ng mga timailhan sa pagkabulahan o posisyon. Siya nagtudlo o nagpuyo subay ni ining doktrina, ang labing dako kaninyo, mainyo siyang sulugoon. Sa kaulihan, ang gidaghanon sa mga pag-ampong atong gipamulong makatabang sa atong kalipay, apan ang gidaghanon sa mga pag-ampong atong gitubag labaw nga mas mahinungdanon. Atong ibuka ang atong mga mata ug pangitaon ang mabug-at o makasingkasing, pagmatikod sa pagkipangningaw ug nawad ang paglaom. Atong paminawon ang hilom ng mapagampo sa bang nga naglibot nato, hinaot nga mahimo kitang instrumento sa kamot sa Ginoo sa pagtubag ni atong mga pag-ampo. Akong pinanggang mga sister, aduna ko yanong mga pagtuo. Nagtuo ko nga samtang kamo nagmatirud-anon ug magbakugyan sa paghupot sa mga sugo sa Dios, samtang magpaduol mo kaniya diha sa hugot nga pagtuo, paglaom ug ugmang putli, ang mga butang maghiusap paglihok alang sa inyong kaayuhan. Nagtuo ko nga sa inyong paggugo, sa inyong kagalingon, sa buluhaton sa atong amahan, sa inyong paglalang ug katahom ug adunay kapuangod. Sa uban, ang Diyos mugakus kaninyo sa mga bukton sa iyang gugma, ang pagkawalay paglaom, kakulang o kaluya, mapulihan sa kinabuhi nga makahuluganon sa grasya o katumanan. Isip anak nga babae sa atong langitong amahan, ang kalipay maong atong kabilin. Kamu piniling mga anak sa atong langitong amahan, o pinaagi sa mga butang nga inyong gihimo o pinaagi sa mapuangarong nga pag-alagad. Kamu dakong gahom sa kaayo. Kamu makahimo sa kalibutan nga mas maayong dapit. Paglipay kamu, pagmasaligon o pamatid-anon, ang Diyos na higugma kaninyo, kami na higugma kaninyo, ugliday kaninyo. Niini ako magpamatuod o magbilin kaninyo sa pambanalangin, isip o sa kapustol, sa Ginoo, sa pangalan ni Hesukristo. Amen.